Il-Dipartiment tal-Public Policy, flimkien mal-Dipartiment tal-Ekonomija, jippreżenta l-Ekonomija u l-Politika, Ratta ċof jew kuntra d-dejjieni. Jippreżenta Mario Tomas Vassallo, bis-sem ta' atta akademiċi u ħassiba.
Merħba lilkom is-semmija ġentili ta' Campus FM u nilqakom għal dana it-tieni programm f'dina is-sensiela illi matula qegħdin nistħarġu żewġ elementi importanti fil-mod ta' kif tiżvolġi il-ħajja tal-bniedem fuq dil-art. Qegħdin nitkellmu dwar l-ekonomija u qegħdin nitkellmu dwar il-politika. U matul din is-sensiela qegħdin nippruvaw nirrispondu għad-domanda ċentrali dawn it-tnejn l-ekonomija u l-politika bejniethom hemm rabta ċof jew inkella kuntratt dejjiemi. Kif issa naħseb li dawk minnkom li semgħuna fl-ewwel programm din is-sensiela għandha preżentazzjoni u riċerka tiegħi Mario Tomas Vassallo u f'kull programm jina nlaqgħakom ma' xi akademiku jew inkella esponent f'xi qasam jew ieħor tal-politika u l-ekonomija u miegħu jew magħha niddiskutu xi tema partikolari. Fil-fatt matul il-programm tal-lum se nkunu qegħdin nitkellmu dwar dak illi fil-letteratura akademika aħna nsejħuru behavioral economics. Jiġifieri fil-waqt li t-tradizzjoni tal-ekonomija titkellem dwar li l-bniedem huwa minnu nifsu razzjonali, jiġifieri jieħud deċiżjonijiet biex jimmassimizza il-sodisfazzjon mir-riżorsi li huwa jagħmel użu minnhom, hawn tradizzjoni oħra iktar ġdida li titkellem dwar li l-bniedem mhux dejjem huwa razzjonat fil-mod ta' kif jieħu id-deċiżjonijiet. U biex aħna niskopru iżjed dwar dina id-dinamika ta' kif il-bniedem jieħu deċiżjonijiet u wkoll kif l-ekonomija tista' tkun parti mill-formula biex tiġi formulata il-politika, aħna fl-istudio illum se jkollna lil Dr. Mari Briguglio li hija lecturer fid-dipartiment ta' l-ekonomija fiħdan il-fakulta tal-management l-accountancy u l-ekonomija. Palma soltu namlu f'dawn is-sensiela ta' programmi biex intkom is-semmija titħlu iktar fl-isfond tal-diskussjoni li ikolli mal-mistieden fl-istudio, l-ewwel se nsemmalkom feature qasir dwar kif il-bniedem jieħu id-deċiżjonijiet ekonomiċi tiegħu. Għal ħafna snin, id-disciplina tal-istudju dwar l-ekonomija dejjem qiset lill-bniedem bħala persuna razzjonali, jiġifieri li għandha il-kapaċità tar-raġuni biex tieħu d-deċiżjoni. Persuna li tħaddem moħħha biex tagħmel l-aħjar użu mill-ftit riżorsi li għandha biex hekk tkun tista' tiggwadanja il-massimu mit-tħaddim ta' dawn ir-riżorsi. Sew jekk huma flus u kif ukoll jekk dawn ir-riżorsi huma proprjetà, artijiet, assi u l-bqija. Il-bniedem moħħu floku se jieħu l-aħjar deċiżjonijiet meta jiġi biex jikkonsma il-prodotti u s-servizzi bl-iskop li jissodisfa il-bżonnijiet tiegħu bl-aħjar mod possibbli. Meta jiddeċiedi, il-bniedem għandu jikkalkula x'jaqbillu u x'ma jaqbillux. X'inhu tajjeb u x'inhu ħażin, x'inhu immedjat u x'jista' jistenna għal għada. B'dawn il-kalkoli bbażati fuq l-informazzjoni, il-bniedem razzjonali jagħmel l-għażla tiegħu u jixtri dak li huwa tajjeb għalih u li jkun jaqbillu. Dan huwa l-prinċipju ewlieni tal-mudell klassiku tal-ekonomija, infassal fuq ir-razzjonalità. Dak li tgħid it-teorija, jiġifieri r-razzjonalità tal-bniedem fid-deċiżjonijiet ekonomiċi. Imma meta wieħed jidħol ġo ħanut u josserva kif jixtru n-nies u li ma prodotti jażlu minn fuq il-counter, malajr jintebaħ li hemm baħar jikkombatti bejn il-kliem u l-fatti. Ħafna drabi, meta l-bniedem ikollu l-flus fil-but, il-flus jonfoq, jixtru jikkonsma mhux skont ir-raġuni, mhux skont x'jaqbillu x'inhu tajjeb għalih u x'jiflaħ għalih, imma skont l-istinti, jonfoq skont l-appetiti tiegħu il-burdata li kellu dakinhar, id-drawwiet li issa saru parti minn ħajtu. Għal daqstant jispizza jixtri prodotti li fil-fatt m'għandux bżonnhom, jew li jagħmluh ħsara għal saħħtu, jew li ma jkunux ta' valur veru għal flus minn fuqha. Il-bniedem aktar jaġixxi bil-perċezzjoni milli bir-raġuni. Dwar x'jaħseb li għandu bżonn iktar milli fil-fatt għandu bżonn u dan wassal għal użu ħażin tar-riżorsi li ngħiduha kif inhi. Huma dejjem limitati. Mela meta jidħol ġo xi supermarket, il-bniedem għandu tendenza li ma jiddeċidix b'moħħ razzjonali u oġġettiv. Imma minn flok jibbaża l-għażli tiegħu fuq l-offerti li jkollu qudiemu. Naturalment, missjuq mix-xita ta' riklami li jkunu ċirkundawlu moħħu sa minn qabel ikun daħal biex jagħmel ix-xirja tiegħu. L-osservazzjonijiet waslu biex il-prinċipji tal-ekonomija klassika jiċċal u xi ftit. U llum sirna niltaqgħu mal-kunċett imsejjaħ behavioral economics. Jiġifieri, ekonomija msejsa fuq l-imġiba, il-kultura popolari u l-burdati tal-mument aktar milli fuq il-kalkoli u r-raġunament. Huwa fatt magħruf li l-ekonomija neoliberali ta' żminna ibbażata fuq il-materializmu u il-konsum, iġġiel lill-bniedem biex ikun iżjed istintiv mill-razzjonali. Wara dik in-nota introduttorja biex indaħlukom fl-isfond ta' suġġett tal-lum, suġġett li għandu kemm l-ekonomija u kif ukoll mit-tfassil tal-politika u kif għedtilkom biex naprofondixxu iżjed din id-dualità bejn l-ekonomija u l-politika għandi miegħi lill-Dr. Mari Brigulio il-ġejja mid-Dipartiment tal-Ekonomija. Mari,
nirringrazzjak li l-qajt l-istedina tagħna.
Grazzi tal-istedina.
U ħafna mill-istudenti lilek jafuk anka konna qegħdin niddiskutu bħala il-persuna illi qishek tiftaħ attakk kontra l-ekonomija klassika, il-modell, l-assumptions li konna ninkludu meta nitkellmu dwar l-ekonomija. Fil-fatt, x'inhi differenza prinċipali bejn il-prinċipi klassiċi tal-ekonomija bbażati fuq ir-razzjonalità u l-modell ekonomiku bbażat fuq l-imġiba, dik li aħna nitkellmu dwar behavioral economics.
Sa ċertu punt, Mario, fil-mistoqsija tiegħek hemm it-tweġiba. L-ekonomija klassika hija bbażata fuq assumptions, fuq ngħidu hekk prinċipji ta' kif iġipruħu bniedem li jassumu illi l-bniedem huwa razzjonali. Issa ħan nispjega x'jiġifieri razzjonali. Fil-waqt illi l-behavioral economics ma jagħmilx dawn l-assumptions. Ħalli nispjega b'mod iktar sempliċi.
Però il-modell tradizzjonali ilu magħna is-sekli. Il-behavioral economics huwa dawn l-aħħar 50 sena.
M'għandek raġun, il-behavioral economics ilu li twielet minn Adam Smith. Fil-fatt waħda mill-papers li nuża fil-klassi għandha l-ġib l-isem Adam Smith : Behavioral Economist. Il-għaliex u wkoll kien tkellem fuq il-mod kif iġipruħu bniedem li huwa differenti minn dak li aħna dejjem nassumu li ħajġipruħu bniedem fl-ekonomija klassika. Ħalli nispjega d-differenza. Mbagħad niftħu l-attakk anke fuq il-behavioral economics, dana fuq kollox xejn dogma u l-ewwel prinċipju biex inti tkun studjus huwa li tkun miftuħ għall-kritika fuq kollox.
Nibdew bil-prinċipji.
Mela. Fl-ekonomija klassika, aħna nibnu modell ta' ekonomija. Dan il-modell tal-ekonomija huwa msewwes fuq ngħidu hekk żewġ binari importanti ħafna. X'jiġri fid-djar fost il-konsumaturi u x'jiġri fil-biznis fost l-imprenditori. Fiż-żewġ każi nassumu li l-bniedem jieħu deċiżjonijiet razzjonali. Ċoħe li jis il-beneficju, il-tajjeb ta' dik il-deċizjoni, jis il-ħażin u jagħmel paragun. U li qabel jieħu azzjoni, jis dejjem il-tajjeb u l-ħażin ta' dik l-azzjoni. Mela jekk inti se tagħżel ix-xogħol tiegħek, ħadd qis il-paga, ħadd qis il-libertà u ħadd qis ukoll il-ħin li toħodlok u dak li tlift biex tagħżel dak ix-xogħol. Jekk inti se tixtri sempliċiment bezzun, l-istess mod, ħadd qis dak li titlef, 250, ma dak li ħadd iggwadanja, li ħadd taqta' l-appetit.
Cost benefit analysis.
L-assumption hija illi l-aġent, ċoħe l-bniedem, sija fis-suq, sija fil-post tax-xogħol, sija fil-investiment, dejjem għaddej qisu computer żgħir jikkalkula t-tajjeb u l-ħażin u jagħmel din l-analisi.
Għax għandna moħħ.
Issa. Fil-waqt li dan huwa vera u jiġri, u spiss jiġri li nagħmlu hekk, spiss iktar jiġri li fil-fatt ma nagħmlux hekk u naħdmu bl-istint. Jew naraw x'inhu jagħmel ħadd ieħor u nagħmlu bħalu. Jew naħdmu skont kif inħossuna dak il-ħin. Jew naraw ix-short term u ma nqisux il-long term. Pereżempju, tmur tixrob xarba meta taf li l-għada ħadqum hangover. Jew tiekol żewġ pastizzi meta taf li sa tgħid wara ħajqblek ruq ta' stonku biex ma nsemmux il-kaloriji. Jekk toqgħod bil-qiegħda u tagħmel cost benefits suriet in-nies b'mod razzjonali, x'aktarx li daw id-deċiżjonijiet ma jkunx. Ġifieri
qed tgħid li kieku l-bniedem razzjonat ma jpejjibx.
Żgur.
Issa it-tipjib huwa prodott li nxtaraw jinbih mill-att ekonomiku.
Fit-tipjib, hemm problema oħra li hemm l-addiction. Jiġifieri jista' jkun li l-iżbal tkun ħadtu darba. Jof tid-drabi, mbagħad
issa l-addiction dik li tagħmel tneħħilek ir-razzjonalità.
Issa fil-waqt li fl-economics dejjem kien hemm ħsieb illi jista' jkun li ċertu aġir mhux daqshekk razzjonali, dak li skopra dak li ġi riċerkat fil-behavioral economics huwa li iktar hija normali li l-bniedem ma jkunx razzjonali mill-li hija normali li l-bniedem ikun razzjonali.
Ġifieri inti temmen li l-natura vera tal-bniedem hija iktar istintiva mill-li tar-raġuni.
U b'xorti tajba minkejja li hija iktar istintiva spiss inġibuha żewġ. Tiġina tajba. Alla ħares kellek taħseb b'mod razzjonali u tħaddem moħħok, il-Malti vera sabiħa x'jgħidlek, tħaddem moħħok li inti trid isek taqbad moħħok u tixelu biex jaħseb. Alla ħares tittoqgħod tħaddem moħħok fuq kollox.
Għax tneħħim il-gost tal-ħajja.
U tgħija. Il-ħsieb jgħijik, jiġifieri ħafna drabi aħna nimxu fuq l-awtomatik biex ngħidha. B'mod kollokju, u fuq l-automatik ma mmurrux ħażin, nafu x'għandna nagħmlu, l-istint jgħinna. Il-problema.
L-istint anke drawiet, jiġifieri jekk ħaġa tagħtek riżultat tajjeb li mgħoddi mela llum ukoll.
Habit, norms, dak li iġelna iħossna tajjeb, sikwiet huwa indikazzjoni li hija tajba lina.
Tista' tkun intuizzjoni wkoll.
Pereżempju, jekk inti qed ixxomm it-tniġġis u xxommu jinten u t-tomu jinten, hija indikazzjoni li x'aktarx mhix daqshekk tajjeb għalik. U ħafna drabi l-istint ma jerralniex.
Jiena nisimgħek titkellem iktar qed nara ir-relqax f'din il-sensi li qegħdin nitkellmu dwar id-dualità din ir-rabta bejn l-ekonomija u l-politika. Però iktar kemm nisimgħek titkellem, iktar qed nara rabta bejn l-ekonomija u l-psikoloġija moħħ il-bniedem.
Fil-fatt behavioral economics jissejjaħ ukoll b'xi differenzi mbagħad wieħed jista' jelabora fuqhom economic psychology. Hija għal-psikologi hija branka tal-psikologija li tissejjaħ economic psychology. Għall-ekonomisti hija branka tal-ekonomija li tissejjaħ behavioral economics. Issa, bħala behavioral economics, il-frijaj jinfetħu behavioral economics of health, fej per eżempju hemm ħafna drabi fej l-istint sfortunatament jerralna. Għaliex, għax inti tħossok tajjeb ħafna tpoġġi fuq is-sufan tirrilaxja quddiem it-television u ma tħossokx daqshekk tajjeb li tittoqgħod tagħmel l-isport dak il-ħin qabel ma tagħmlu, imma fir-realtà jiswi kaħjar.
Ma dan il-behavioral economics, għax inti qed li l-ekonomija fil-bidu tinqasam kemm għal dak li huwa il-persuna u kif ukoll għall-imprintitur. Iktar donnu tolqot lill-persuna il-lifestyle jew tolqot ukoll lill-imprenditur
fid-deċiżjoni
tal-kummerċ.
Fil-fatt il-behavioral economics ħa spinta kbira wara l-financial crisis. Il-għaliex? Dak ħafna minn dak li ġara kien sforz tal-irrazzjonalità. Nies ibgħu ix-shares malajr kemm jifilħu meta jafu li l-aħjar mod huwa to weather the storm u tistenna sakemm jerġgħu jitilgħu, imma l-irrazzjonalità ħakmithom, herding, il-bubble, etc.
Dawn huma. Qed titkellem kontra r-rejba hawnhekk kontra l-greed, rejba.
Mhux biss
l-issir sinjur millum għalada. Fuq l-esploitazzjoni.
Il-problema tal-bubble ma kienx dik. Il-problema tal-bubble kienet iktar herding, jiġifieri n-nies jagħmlu kif għamel ħaddieħor u panic. Issa dawn huma traits jew aġir li mhumiex daqshekk predicted fl-ekonomija klassika. Fl-ekonomija klassika aħna nimmaġinaw li l-persuna ħatoqgħod hemm u ħatagħmel ħsieb razzjonali. Fir-realtà ma ġarax hekk. Fir-realtà ġara panic, kulħadd jagħmel kif jagħmel ħaddieħor u jirriżulta crash. Jiġifieri l-behavioral economics għandha frijej sija fl-aġir tal-individwu, health u anka fej jidħol fear, fej jidħol decision making illi kollu riżultati illum differenti minn dawk li se jiġu għada, etc. Sija wkoll fil-business kif ukoll fil-policy. Per eżempju, behavioral economics of the environment li fih nispeċjalizza jiena hija branka kbira ħafna. Hemmhekk naraw illi ċertu għodda li s'issa ma tantx intużaw għaliex il-neoclassical economics jassumi li l-bniedem huwa razzjonali Bil-behavioral economics, qed naraw li għandna għodda f'idejna li s'issa mużajnijiex. Per eżempju, qabel bin-neoclassical economics aħna konna ngħidu biex iġib lin-nies iġibu ruhom sew ambientalment, il-gvern bil-fors irid jintaxxa jew il-gvern bil-fors irid jagħmel liġi.
Miżuri fiskali jew legali.
Li t-tnejli huma jappellaw għar-razzjonalità tal-bniedem għax tmisslu l-but mela jagħmel kalkolu mela ħajġib ruħu kif suppost jew għax teddu b'xi multa u allura jġib ruħu kif suppost. Li fil-verità jaħdmu. Però però mhux dejjem huma politikament possibbli li ddaħħalhom. Memx għalfejn nispjega li l-ebda gvern ma jħobb idaħħal taxxi. Bil-behavioral economics sirna nafu jew irrealizzajna li jekk il-bniedem huwa fil-fatt daqshekk influenzat minn xi jagħmel ħadd ieħor, jekk il-bniedem huwa daqshekk annimal psikoloġiku daqskemm hu razzjonali jew li għandu daw il-ħsibijiet daqskemm għandu r-razzjonalità, allura nistgħu ninfluwenzaw anke b'modi oħra. Per eżempju, nistgħu nuru lin-nies dik li n-norma ambientali mhijiex waħda li tħammeġ imma waħda li żżomm nadif. Nistgħu nuru billi nużaw messaġġiera li għandhom il-fiduċa tan-nies.
Għall-kampanji ta' kuxjenza pubblika u anke ta' edukazzjoni.
Li fil-issem differenza kbira bejn kuxjenza pubblika u edukazzjoni, għax fil-waqt l-edukazzjoni tappella għar-razzjonal. Li inti once again attassumi li l-bniedem huwa kreatura razzjonali li ħadd edukah ħajassimila dak li inti jetlu u għabbażi ta' hekk ħajagħmel il-paragun bejn il-kost u l-benefit. Kampanji ta' komunikazzjoni mhux neċessarjament jaħdmu fuq l-edukazzjoni. Jistgħu jaħdmu fuq in-norma, per eżempju, jew jistgħu jaħdmu billi ipoġġulek messaġġier il-promoter li inti tafdaħ. U se tagħmel bħalu għax tafdaħ.
Imma jgħan kunu ftit iktar tanġibli anke mill-qasam tiegħek speċjalizzat tal-ambjent. Kont għamil studju anke dwar is-separazzjoni tal-iskart u dawn l-inizjattivi.
Per eżempju, jiena kont ngħid qabel ma speċjalizzajt fil-behavioral illi l-unika mod li inti tista' iġġel jew tqanqal lin-nies biex jirreċiklaw huwa billi tintaxxalhom il-borża s-sewda biex niftehmu ħalli bekk il-borża s-sewda ssir iktar għalja u n-nies taqleb għall-borża l-griża. Tibda tissepara l-iskart għax ikollha l-inċentiv fiskali. Dik hija l-assunzjoni tan-neoclassical economics u mhijiex waħda ħażina, hekk fil-fatt jiġri. Però x'ġara. Meta daħlu l-borża l-griża li niftakru l-borża l-griża kellek tixtriha. Ġifiri prattikament daħlu penali fuq il-borża l-griża meta kienet daħlet fil-waqt li l-kumplament tal-iskart stajt toħorġu b'xejn meta trid. In-nies xorta bdiet tissepara l-iskart u allura jiena għaddet point li tinsaqsi imma dawna jew huma irrazzjonali li qed jieħdu dil-kedda iżommu l-iskart ġimgħa id-dar jixtru borża griża apposta meta m'għandhom l-ebda. Inċentif laqas penali
daf il-bidu
li daħlet.
L-ummu tieħu.
Jew hemm xi ħaġa li m'aħniex nifhmu. U bdejt naqra u rrealizzajt illi fil-fatt fl-aġir ambjentali iktar milli t-taxxa fil-każ ta' separation of waste, l-iktar ħaġa li taffettwa n-nies huwa in-norma. Jiġifieri x'suppost tagħmel u x'qed jagħmel ħadd ieħor. Peress li l-borża l-griża kienet viżibbli ħafna, fil-mument li bdew jin-nies joħorġuha. Dil-borża l-griża, isa ħadmet bħala kampanja edukattiva waħida, jew kampanja ta' komunikazzjoni, illi qanqlet in-nies biex iġibu ruhom b'dak il-mod. L-istess ġara fil-każ tal-fotovoltaics.
Tajt illi il-kelma tqanqalu l-eżempju jkaxkar?
Ekku. Jew fil-każ qed ngħidlek it-taxxa tqanqal imma l-eżempju kaxkar.
Inkluż tal-fotovoltaik, naħseb li għandek raġuni,
tispjegana fil-ħin. Tara l-ħadd ieħor
u titħajjar.
U titħajjar. Issa, fl-ekonomija neoklassika, l-aġent razzjonali m'għandux għalfejn joqgħod jara l-ħadd ieħor biex jagħmel il-benefit u l-kost. Fl-ekonomija li tagħti każ il-psikoloġija tal-bniedem, nirrealizzaw illi l-bniedem m'għandux il-ħin jew il-kapaċità mentali li joqgħod jaħseb fuq kollox, mhux għax il-bniedem injorant. Imma hemm limitu ta' kemm tista' tagħmel kalkoli fuq affarijiet. U allura, x'jagħmel ħaddieħor issir importanti biex tinforma d-deċiżjoni? Jekk l-ekonomija mhijiex mibnija fuq bniedem razzjonali, imma fuq bnedmin li ħarsu lejn xulxin qabel jiddeċidu x'se jagħmlu, allura il-mudell ekonomiku li dejjem ħsibna li kien daqshekk sempliċi u eleganti, ċoe gruppi ta' nies li dejjem jaraw kif se jqablu l-benefits u l-kos qabel jiddeċidu, fil-fatt mhix hekk. U
jieħdu dejjem l-aħjar deċiżjoni.
Fil-fatt mhix hekk. Issa, li ma ninsewx Mario l-economics kien diġà ilu li jaraf illi l-gruppi ta' nies individwali mhux neċessarjament ħajjieħdu deċiżjoni li jitajba s-soċjetà minħabba li hemm problemi bħall-ambjent, bħall-faqar, eċetera. Dik l-ekonomisti kienu ilhom jitkellmu fuqha li hemm bżonn gvern biex dawn il-problemi jindirizzhom u li s-suq waħdu mhux se jasal. Il-behavioral mar post soltre u ċoe mhux talli hemm bżonn il-gvern jew l-intħil biex ma nfaqrux is-soċjetà fil-waqt li l-individwu jmur il-qoddim, issa nirrealizzaw li hemm bżonn l-intħil anka biex l-individwu stess ma jieħux żball. Il-behavior il-kontroversja li qajjem huwa li wera illi l-xogħol tal-gvern mhuwiex biss biex jindirizza il-market failure
u r-redistribuzzjoni tal-ġid.
Iżda anka li hemm bżonn tindirizza kif il-bniedem qed jagħmel deċiżjoni li taffettwa lilu stess, meta dik id-deċiżjoni qed tiġi tant influenzata minn dak li jagħmel ħaddieħor, minn kif iħossu l-bniedem, mingħajr ma jara l-konsegwenzi ta' għada fuq u stess.
Sewa.
U allura il-behavioral huwa suġġett illi huwa kontroversjali mhux biss il-għaliex. Mhux biss għaliex jagħmel mistoqsija fuq in-neoklassiku u hawnhekk qed nitkellmu body kbir ta' kitba, iżda wkoll għaliex jagħmel domanda fundamentali fuq ir-rwol tal-gvern jekk għandux ikun paternalistiku anka fuq l-individwu.
Inwieġbu għal din il-domanda filosofika li poġġejt inti ir-rwol tal-gvern f'dak li għandux jaqsam mal-qasam soċjali u politiku imma qabel nieħdu l-ewwel pawsa mużikali f'dawn is-sensiela ta' programmi aħna insammalkom numru ta' diski li b'xi mod jew ieħor ikollhom x'jaqsmu jew mal-ekonomija jew mad-dinja tal-kummerċ jew mal-flus. Fil-fatt għażilna diska mill-1985 meta jiena u Mari konna fermiżar kontna fit-teenage tagħna il-grupp Pet Shop Boys u id-diska Let's Make Lots of money.
I'm
Infakrukom li qegħdin fil-kumpanija tiegħi Mario Thomas Vassallo hawnhekk fl-istudio ta' Campus FM miegħi fl-istudio għandi lill-Dr. Mari Brigoglio u maħ qegħdin nitkellmu dwar in-natura tal-bniedem u l-mod ta' kif jieħu d-deċiżjonijiet tiegħu. Dak illi fil-kodba tal-ekonomija insejħula bħala behavioral economics, però l-aħħar spunt li konna qegħdin niddiskutu qabel smajna l-Pet Shop Boys kien meta Mari għamlet referenza għar-rwol tal-istat. Fil-fatt, il-behavioral economics għandu relazzjoni wkoll mal-mod ta' kif titfassal il-politika. U ħafna drabi nużaw it-terminu politika bbażata fuq l-evidenza, fuq x'qed turina dak li qed jiġri on the ground fil-ħajja tagħna ta' kuljum iktar milli politika ta' ideoloġija, x'inhu l-kontribut tal-ekonomija viżavi t-tfassil tal-politika?
Waħda mill-avvanzi li għamel l-istudju fil-behavioral economics huwa li fil-fatt wera evidence wera illi l-bniedem mhuwiex razzjonali dejjem u kullum kien kif konna nassumu fil-politika infassla mill-ekonomisti qabel ma kiber dan il-korp ta' studju li werina li fil-fatt l-emozzjonijiet, in-normi x'jagħmel ħadd ieħor kif wieħed qed iħossu, dan kollu wkoll qed jaffettwa kif il-bniedem
jiġi. Ġifri fi kliem iktar forsi l-istudenti anka jifhmuh qegħdin nitkellmu li mhux dejjem hemm ipotesi ta' kawża u effett u di dejjem taħdem b'mod lineari. U xe? Għax hemm kawżi hemm
kawża u effett tista' tkun lineari, imma l-kawża miex il-mekkaniżmu li bih din il-kawża tagħmel l-effett mhuwiex dejjem tramite ir-razzjonalità. Aħna xi tfisser din issa għall-politika għax dik interessanti, mela tfisser number one li jekk inti minn għalik illi biex iġġib effett bil-politika trid taħdem tramite r-razzjonalità tal-bniedem, allura ħantuhom l-informazzjoni għax ġela darba tajnihom l-informazzjoni jagħmlu deċiżjonijiet iktar aħjar. Jew ħammissulhom il-but għax ġela darba mistejnilhom il-but ħajjieħdu deċiżjonijiet kif nixtiquhom aħna. Jaħdmu, imma mhux biss. Tista' tajt ukoll, pereżempju, ħantuhom l-eżempju. Għax mill-eżempju jitħajru jagħmlu bħalna. Ħa nagħmluha faċli għalihom. Għax meta nagħmlu ilhom faċli, ħajamlu kif nixtiquhom. Ħalli nurruhom li ħadd ieħor qed jagħmel hekk. Għax peress li n-nies bħannaċ, ħajamlu hekk ukoll. X'qed nagħmel? Qed ngħid illi l-għodda tal-gvern twessat minn dak biss bbażat fuq prezz informazzjoni għal dak kollu li hu bbażat fuq komunikazzjoni li tieħu akkont tal-emozzjonijiet l-irrazzjonalitajiet.
Ejjem poġġu iktar b'mod tangibli, ġifri jekk tara l-Prim Ministru Olandiż, pereżempju, qed jirrapporta x-xogħol fil-għodu billi jisuq ir-rota. Jew inkella ġol Finlandja numru ta' ministri ma jużawx il-karozza tagħhom ma jużaw trasport pubbliku biex imorru x-xogħol. Inti qed tajt li dawn allura qegħdin jitfaw messaġġi ħafna iktar b'saħħithom f'dik li hija sostenibilità ambjentali aktar milli forsi penali jew inkella miżuri fiskali.
Jew almenu eżatt qed jikkumplimentaw għax mhux bil-forsi jew waħda jew l-oħra jistgħu jaħdmu inti taf tajjeb daqsil il-policy tista' tagħmel pakkett ta' policy mhux bil-forsi tagħżel anzi iktar ma tagħmel policy li hija ġejja minn dimensjoni differenti iktar ħa tasal fejn trid tasal. Żgur illi iktar ma jkun fdat minnu li qed jagħti l-eżempju, iktar ħajkaxkar l-eżempju.
Hawnhekk jidħol l-element tar-role model.
Ekku, issa.
Role model jista' jkun għat-tajjeb u għall-ħażin.
U role model jista' jkun differenti għal gruppi differenti. Fil-fatt parti mill-istudju tiegħi wkoll jindika illi mhijiex l-aħjar ħaġa illi ċertu politika tiġi frantid bil-politiċi. Tajd lil għallux kontradizzjoni di. Imma peress li politiku minnu nnifsu huwa persuna diviżiv għax hemm min iħobbu hemm min jobodu.
Hemm min ivvotalu hemm min m'ivvotalux.
Jekk inti trid li n-nies jagħmlu bħal role model, tipprova tagħżel role model kemm jista' jkun popolari. U mhux dejjem il-politiku huwa l-iktar.
Jista' jkun il-kantant jew artist.
Appuntu. Issa ovvjament mhu rajt lill-politiku biex il-policy li fassal ma joħroġ biegħu. Wara kollox il-politika huwa bniedem ukoll bl-irrazzjonalitajiet tiegħu, tista' tgħidlu sma r-razzjonalità tgħidlek li aħjar ma toħroġ biha għandi, aħjar nagħmlu kantant
minflok. Studju tal-infassal minn ekonomisti klassiċi ikun infassal fuq statistika, ikun infassal fuq ipotezi il-limbat wasal għal kawza u effett kif tikkontrolla l-inflazzjoni jew inkella żżid l-impjiegi jew inkella tnaqqas jew iżżid ir-rwol tal-gvern. Studju ta' ekonomisti ibbażati u integrati f'dan il-qasam ta' behavioral economics. Fiex ikun jikkonsisti?
L-istess ħaġa, statistika li tista' tkun jew statistika nazzjonali, jew fuq numru ta' pajjiżi, jew ta' sena, jew fuq numru ta' snin. L-unika differenza illi inti tkun qed tipprova tidentifika x'qed iwassal għall-effett ma tinkludix biss kawżi monetarji imma tipprova tikkwantifika kemm per eżempju ġew influenzati minn ċertu komunikazzjoni u kemm per eżempju ġew influenzati minn variables oħra li fil-neoklassiku ma jittieħdu.
Issa biex tagħmel dan l-affarijiet inkun qed ngħid tajjeb jekk il-behavioral economics iktar jistrieħ fuq esperimenti u osservazzjoni aktar milli fuq fina intervisti jew questionnaires.
Le, mela metodoloġikament l-esperimenti jintużaw ħafna fil-behavioral economics dan għaliex inkunu nixtiequ nikkwantifikaw fenomenu li ma tantxu faċli ssib statistika tiegħu fl-NSO jew fil-statistika pubblikata u allura jkollok tiġbor id-data.
Speċjalment jekk kienu fenomenu li qed tara l-psikoloġija ta' moħħ il-bnedem kif taħdem. Ejja nikkonkretizzaw nagħtu eżempju anke forsi pereżempju esperiment ħafif li inti ġi l-suġġejt il-studenti tiegħek dwar l-eating habits x'nikkun sma jew ma nikkunx bħala ħelti jew mhux
ħelti. Ir-razzjonalità ka siridu nittestjaw jekk kemm tkun policy tajba illi fil-kantin impoġġu frott frisk biex inħajru lill-istudenti jieklu l-frott frisk frott iċ-ċikkulati. Issa, il-behavioral economics jgħid illi minkejja r-razzjonalità kollha tal-bniedem jekk il-frott tagħmlu fejn jidher u ċ-ċikkulati tagħmilhom fejn ma jidrux, hemm ċans illi iktar ħajjiklu frott l-istudenti għax isibuha faċli. Tajjeb, in-neoklassiku jgħidlek tajt ħmerijiet il-bliedem huwa razzjonali.
U waqas iktar ħbielu.
Ħajaf
x'inhu tajjeb kull ħaġa.
Mela, nagħtuk għas inti n-neoklassiku u jiena behavioral. U ngħidlek qed nagħmlu esperiment. Ejja nagħmlu ġurnata bil-frott ħdejn iċ-ċikkulata u ġurnata bil-frott quddiem iċ-ċikkulata u ċ-ċikkulata naħbuha wara. Fl-aħħar tal-ġurnata naraw kemm beħħejna frott u kemm beħħejna ċ-ċikkulata. Jekk kint għandek raġun, m'għandux jagħmel differenza fejn qed nieħ il-frott jekk hux wara jew quddiem.
Għax il-bniedem se jmur soppost għall-aktar ħaġa benefiċjarja.
U jkun diġà għamel il-kalkolu, jekk għandi raġun jien, u jiena nemmen illi minkejja l-fatt li l-bniedem huwa razzjonali ħafna drabi jaħdem fuq l-automatik, jiġifieri dak li tiġih l-iktar faċli, jiena naħseb illi jekk nagħmlu ilu iktar faċli li jkoll il-frott, ħanbijaw iktar frott meta nqiegħdu l-frott fuq quddiem. Wara li nirrepetu dan l-esperiment numru ta' ġranet, fl-aħħar ta' ngħidu xahar, naraw meta beħħejna iktar frott. Dak huwa tip esperiment faċli li jista' jsir, sa tista' tagħmel ħafna iktar komplikazzjonijiet u teżamina fenomeni oħrajn. Din hija il-fenomenu ta' dak li jgħidulu availability. L-bniedem jiddeċiedi skont dak li hemm għas kważi laqas jiddeċiedi, il-bniedem jagħmel skont dak li l-iktar faċli li jagħmel. Fil-ħajja vera hemm policies li Per eżempju, jekk inti miexi fit-triq u l-gvern ma jridekx taqsam f'ċertu triq, x'jagħmilek? Ma jagħmilekx informazzjoni hawnhekk taqsam x'għax periklu, eċetera, jagħmilek diffiċli biex inti taqsam. Jew jagħmilek xi barrier. Dak hemmhekk qed taħdem mhux bir-razzjonalità tal-bniedem, imma tara lill-bniedem bħala qisu.
Qed nisfurzalu x'għandu jagħmel, jiġifieri għax ma fiżikament ma nistax naqsam, ma nistax naqsam.
Issa, dak il-tant u minnu dak li qed tgħid inti li behavioral economics xi kultant jissejjaħ ukoll choice architecture. Li inti qishekk tfassal kif il-bniedem jista' jieħu l-għażliet billi tagħmel il-iktar faċli li jieħu ċertu għażliet minn oħrajn. Għandek eżempju klassiku ħafna li nużaw fil-behavioral economics. F'ċertu pajjiżi l-organ donation rate, jiġifieri ir-rata ta' nies, in-numru ta' nies li jagħtu lesti li jagħtu l-organi tagħhom wara l-mewt, tlaħħaq ma' 90%. F'pajjiżi oħrajn qiegħda biss 20%. Taħseb li d-differenza għandax taqsam ma l-informazzjoni, le, ma r-razzjonalità, laqqas, ma x-liġi, għandax taqsam biss ma l-fatt illi fċertu pajjiżi automatic li ħatat l-organi, imma jekk ma trix tagħtihom tittifirma formula. U f'pajjiżi oħrajn, automatic li ħatmu ħajħodlok l-organi, imma jekk tiffirma formula it-tiegħhom.
Lopt out.
Eżatt, issa dik mhi xejn ħlief. Assunzjoni li l-bniedem mhuwiex razzjonali. Li l-bniedem jagħmel dak li tiġih leħfef li jagħmel. Mela jekk tiġih ħafifa li jibqa' fl-status quo, ejja nbidlu l-status quo u nagħmluh tali li jgħod tal-politika li nixtiequ nwasslu. Mela jekk inti tixtieq li n-nies jagħtu l-organi, automatically jgħidilhom intom kollha ħatatu l-organi, ovvjament, tistgħu tiffirmaw karta u ma tuhomx jekk ma tixtiequx. Imma l-bniedem perex li mhux razzjonali u għażin fil-ħsieb u ma jridx jaħaddem moħħu l-ħin kollu jibqa' fl-status quo.
U l-gvernijiet x'jinteressu? Suppost ma jinteressawhomx l-status quo, iridu jbidlu, iridu jġibu bidla.
U appuntu li l-behavioral economics għamel daqshekk hit u ħafna gvernijiet issa għandhom unit fiħdan l-uffiċċju tal-Prim Ministru jew tal-policy making li huwa behavioral għax intebħu illi l-għodda li kellhom meta kienu qed jaħsbu lin-nies huma biss razzjonali kienu limitati ħafna. Jekk aħna verament irridu nġibu bidla, ejja nużaw l-għodot kollha li hemm. Issa, għandi żewġ punti li rrid nagħmel hawnhekk. Number one, is-suq il-biżniss ilu ħafna li jinduna li l-bniedem mhux razzjonali. Infatti, ir-riklami huma kważi kollha mibnija fuq il-behavioral economics.
Sewa ħafna, qed nieħu gost li qed iġġib dan il-dan il-punt għaliex ħafna mill-riklami qegħdin jesploitjaw xi kultant id-djufija tal-bniedem, jesploitaw l-istinti tal-bniedem, jesploitaw anke il-burdati tal-bniedem.
Ekkun, issa dak ma jagħmlu xejn. Ħlif jarfu illi l-prinċipji tal-ekonomija neoklassika ma toċċalihom li fil-verità l-bniedem mhux kif jassumu l-ekonomisti neoklassiċi, iżda huwa annimal ħafna iktar kumpless, b'emozzjonijiet, annimal li għajja, mhuwiex kompjuter. U allura tjesploitawa. U allura l-argument fid-difiża tal-użu tal-behavioral economics fil-politika hija jagħmelek il-biżniss. Għal-finijiet li fuq kollox mhux taqshekk qed jgħinu l-bniedem. Ma
jagħmilx
hekk għall-profit, ma jagħmilx hekk il-gvern meta l-ħanijiet huma tant iktar nobli. L-argument kontra huwa
kontra il-behavioral economics.
Kontra l-użu tal-behavioral economics fil-policy huwa li hemm min jgħid illi dan huwa ingann. Illi mhux sew li mhux sew illi l-gvern qed jieħdu di tad-donazzjoni tal-organi. Nagħtu każ illi niddeċiedu li għandna rata baxxa wisq.
U mis-sena d-dieħla l-gvern se jgħid illi l-popolazzjoni kollha hija donatur.
Eżatt, però kulħadd jista' jirrifjuta, mhix problema, kulma jridu jagħmlu jimlew formula u jekk jimlew din il-formula ma jibqawx iktar donaturi. Secretly, jew minn wara nafu x'se jiġri li ħafna nies se jinsew jimlewha l-formula jew se jsiru jafu biha u ħajibqgħu donaturi. Hemm argument li jgħid li din mhijiex politika onesta għaliex qed tuża kif qed tajjeb inti id-djufija tal-bniedem biex twassal vera li biex twassal għal-għanijiet.
Pero mintiex qed tirrispetta il-deċiżjoni individwali minħabba li dak li jkun mhux f'pożizzjoni li jaħu deċiżjoni individwali.
Jew pereżempju jien ngħidu li nagħmlu dan l-esperiment fil-verità li niddeċiedu li fil-kantins tal-iskejjel dejjem għandhom jiġu fuq il-quddiem tal-counters il-frott u jekk jista' jkun ċikkulati u t-sokkor ikunu taħt il-counter.
Inti qed titkellem b'mod ta' esperiment.
Imma jiena ngħidlek nagħmluha politika ta' vera.
Politika imma din saret politika ta' vera u kienu ħafna d-gergij. Illi pereżempju fir-riċevimenti tal-iskejjel għal żmien il-miliet inqataw ċertu.
Issa dik kienet passoltre.
Dik
kienet passoltre dik kienet command and control, letteralment inqataw. Jiena qed ngħidlek immaġina kieku joħroġ mandat il-gvern biex fl-iskejjel tiegħu tal-gvern fit-tax shops. Jistaw jimbijaw ċikkulati, jista jimbijaw pakketti no problem, imma ma jistawx jamluwam on display. Ġvienet najdlek a behavioral intervention, l-istess, wara dak l-esperiment li ta' parsi għamilna jina u inti, jekk skoprejna li dak li jara l-bniedem ħaj ixtrih, ma leja nurwom il-frott, ma ninnegaw l-omx ċikkulati, imma ma nurwom l-omx.
Sarux studio, per eżempju, jekk il-kampanji tal-reklamar ta' sigaretti lillum ma jistawx jidru fil-pubbliku ħallix riżultat fuq il-konsum?
Mela, meta li użgur
għaxina niftakar meta konna nkunu l-ground kontin kun tifel ċkejken
kullum
kien riklami tal- u fil-sports kien nkunu fil-sports
Mario, jiena palissa fuq imandiġ din rizultati ta' dan l-studio għalkemm ċert li saru, ċerta li saru, pero jekk tara il-popolazzjoni tal-università, int qatt saqsejthom l-istudenti tiegħek min ipejjeb, kważi ħadd ma jpejjeb, mhux biss għax naqsu r-riklami, għax naqset l-availability li inti kapaċi tara is-sigaretti moħbija. U moħbija appuntu b'riflessjoni għal fatt illi fil-waqt li taxxa fuq sigaretti imbarrat ċertu nies.
Għamilna ħabta fil-budget sena wara sena.
U fil-waqt li liġi li meta jkollok inqas minn 18-16 sena ma tistax tpejjeb ukoll timbarra ċertu nies, u fil-waqt li informazzjoni fuq il-pulmun ukoll timbarra ċertu nies, għandna sodda ġdida informata bil-behavioral. Li jekk trid illi ma tittantax in-nies, qegħdilhom it-tentazzjoni f'wiċċhom? Hija sempliċi ħafna bħala politika, jiġifieri jekk aħna tskoprejna illi jekk jaraw il-frott ħajjiklu l-frott, jekk il-gvern irid nutrition tiżdied, dagħtu każ dik hija politika tiegħu, jista' jraħħas il-frott u jagħmel taxxa fuq iż-zokkor, jista' jagħmel liġijiet li fil-kantins ma jidħolx sokkor. Jista jagħmel kampanji edukattivi mat-tfal u mal-ġenituri. Jonkella jista sempliċement jgħid lil tal-kantin, għamlu li tridu stokkijiet ta' ċikkulati imma mhux fuq il-counter fejn ma jidrux. Jekk isaqsukhom għalihom tistgħu tbijaw.
Mela qegħdin naraw taħlita ta' miżuri fiskali u non fiskali. Taħlita ta' neoclassical economics u behavioral economics illi t-tnejn qegħdin jikkontribwixxu għal soċjetà aħjar wara kollox.
Ekku, biex inkunu ċari, il-behavioral economics ma jgħidx illi l-fiskal ma jaħdimx, ma jgħidx li l-informazzjoni ma taħdimx, jgħid illi daw mhumiex l-uniċi mekkaniżmi biex aħna nġibu l-bidla. Għandna għodot oħrajn jekk aħna nikkonsidraw li l-bniedem mhuwiex biss computer. Ġela darba l-bniedem għandu kol l-emozzjonijiet, mela nistgħu nużaw dawk l-emozzjonijiet ukoll. Ġela darba l-bniedem huwa ftit għaż-żien u mhux dejjem ħobb jaħseb, mela dik nistgħu nużawha ukoll. Ġela darba n-nies jagħmel bħal naċ ta' bendu Mela dik nistaw nużawa wkoll.
Oġbitni din għaliex eħed għamilt ħafna referenza kemm in-nies titħajjar min-nies. Jiena niftakar ġifieri anka ħan semmilek ħaġa li veru tolqotni tkun għaddej u tara restorant vojt ħatmem. X'aktarx li d-deċiżjoni tiegħek se tkun ma nidħolx hemm. Jekk nara l-restorant mimli nies, ħani prova nittanta xurtijek kinsib xmejda.
Appuntu, issa, fil-neoklassiku, aħna konna nimmaġinaw lilek miexi. U ma jimpurtakx essaċ jarkemx nisjow le.
Semmur fuq il-menju li għed barra, qabbel il-prezzijiet,
qabbel
il-xelta tal-ikel.
Forse tagħmel search fuq l-internet biex tara x-reviews għandu, u sus kont ta' computer li jint. Li tħobb tħaddem moħħok, tħaddem moħħok u tidħol. Imma l-aħar se noqogħdu nagħmlu hekk fuq kollox, jalla nagħmlu hekk fid-deċiżjonijiet il-kbar, pereżempju jekk se nixtru dar, jekk għandniex niżżewġu ta' 21, kemm għandna jkollna tfal, fejn ammorru naħdmu, hemmhekk iva, imma li toqgħod tħaddem moħħok fuq kollox. Jien nieħu gost ngħid li f'ċertu deċiżjonijiet jiena b'mod razzjonali niddeċiedi li ma nagħmilx il-kalkoli tiegħi. Per eżempju, li ma mobile ħan ixtri. Meta jien għandi ħbieb li tantuma bravi li jkunu għamlu l-cost benefit tuma, insaqsi lilhom u nagħmel bħalhom, ma se noqgħod inħaqbel moħħi fuq kull ħaġa.
Jekk ma jixlux biex social loafing mbagħad kif fuq il-karettun ta' tieħor. U biex niġbdu s-saqajn m'hemm ħadd aktar idonju minn rapper M&M illi fl-2002 kien tagħna d-diska. Business li fuq matul fil-lirika tagħha huwa jitħaddet dwar ir-relazzjoni ħafna drabi immorali bejn il-politika u id-dinja tal-kummerċ.
Down.
wasalna propju lejn l-aħħar tal-programm tal-lum l-qastemmen kif għaddiet sija Mari, il-kummenti aktar l-aħħar għal dawk li qed jisimgħuna li mhux bil-fors huma studenti tal-ekonomija jew tal-politika, ma li jieħdu ħsieb u jieħdu pjaċir jisimgħu Campus FM.
Naħseb li importanti li ngħidu wkoll li dak li jagħmel il-behavioral economics apparti li fornina bodda b'saħħitha ħafna biex naslu fejn irridu naslu f'dak li hu fis-soċjal u fl-ambjent, eċetera, huwa li l-korp ta' studju li jagħmel fuq il-well-being tal-bniedem. U ċoe l-attakk li ħareġ fuq il-GDP li diġa kien hemm attakk mhux ħażin fuq il-fatt li aħna maħniex sejrin il-qudiem bil-fors jekk il-GDP qed jikber. Kien hemm diġa attakki ambjentali ta' ekwità ta' żvilupp fuq din il-miżura.
Imma l-ħarsu wkoll il-kwalità tal-ħajja.
U kien ukoll il-behavioral economics li ġab ħafna avvanzi fuq kif nistgħu inkejlu l-kwalità tal-ħajja fuq x'jaffettwa l-kwalità tal-ħajja. U dak huwa wieħed mill-iktar kontributi tal-behavioral economics.
Behavioral economics daħal fil-kurituri tal-IMF u tal-World Bank.
Iva,
naħseb
le. Ma hemm imkien issa li ma daħalx il-behavioral economics.
Nirringrazzjak, Dr. Briguglio, għal sem tijak fil-programm tal-lum. Nittama li dak li kena xinejdu kien ta' interess għalikom u jina Mario Thomas Vassallo fil-waqt li nirringrazzja li tekniku tal-programm tal-lum. Carmenu Grek, infakkarkom li tistaw tisimaw il-webcasts ta' dawn il-programmi billi taċċessaw is-sejt elettroniku tal-istazzjon Campus FM. Jina Mario Thomas Vassallo ma fadalli xejnak ta' xnejdu l-kom ħlif li nishtiqilkom is saħħa u slim u jekk alla jrid niltaqgħu il-ġimgħa d-dieħla.
Għadkom kemm smajtu programm ieħor mis-sensiela l-ekonomija u l-politika rabta ċofri u kontra d-dejjieni. Produzzjoni ta' Campus FM u d-Dipartiment tal-Public Policy fl-imkien mad-Dipartiment tal-Ekonomija.